Austrālija šonedēļ saniknoja sabiedroto Franciju, paziņojot, ka lauž gandrīz 60 miljārdu eiro vērtu vienošanos par zemūdeņu iegādi. 2019. Gadā noslēgtais kontrakts ar Francijas valdības kontrolēto uzņēmumu Naval Group paredzēja, ka Austrālijas vajadzībām tiks uzbūvētas 12 ar elektrību un dīzeļdegvielu darbināmas triecienu zemūdenes. Franču zemūdeņu vietā Austrālija vēlas iegādāties vismaz 8 ar ASV un Lielbritānijas tehnoloģijām aprīkotas kodola zemūdenes. To paredz Austrālijas, ASV un Lielbritānijas šonedēļ izziņotā vienošanās par stratēģiskās partnerības izveidi Indijas un Klusā okeāna reģionā, kur pieaug Ķīnas militārā un strateģiskā klātbūtne. Francija uz to reaģēja, paziņojot, ka ir saņēmusi sabiedroto dūrienu mugurā un atsaucot uz konsultācijām savus vēstniekus ASV un Austrālijā. Francijas ārlietu ministrs Jean-Yves Le Drian sestdien apsūdzēja Austrāliju un ASV melos divkosībā un uzticības laušanā. Viņš norādīja, ka Francija pirmo reizi kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas ar ASV un Austrāliju ir atsaukusi savus vēstniekus. Tas tikai apliecinot, cik ļoti neapmierināta ir Parīze un cik nopietna krīze ir attiecībās ar abiem sabiedrotajiem. Austrālijas aizsardzības ministrs Pīters Datons svētdien noraidīja Francijas apsūdzības nodevībā, uzstājot, ka Kanbera bijusi atklāta pret Parīzi.
Obviously we've made a decision which is in our national interest.
Ir acīm redzami, ka mēs pieņēmām lēmumu, kas ir mūsu nacionālajās interesēs. Indijas un Klusā okeāna reģionā notiek ļoti nopietnas izmaiņas. Mēs pārskatījām vienošanos ar Franciju un secinājām, ka kodolzemūdenes ir vislabākais risinājums, lai aizsargātu Austrāliju, tāpēc mēs pieņēmām šādu lēmumu. Es saprotu Francijas neapmierinātību ar līguma laušanu, bet galu galā mēs rīkojāmies savu nacionālo interešu vārdā. Apgalvojumi, ka Austrālijas valdība nav bijusi atklāta, ir pretrunā ar mūsu publiskajiem paziņojumiem ilgākā laika posmā. Valdībai bija bažas, un mēs par tām esam runājuši. Mēs arī turpmāk vēlamies cieši sadarboties ar Franciju.
Savukārt Austrālijas finanšu ministrs Simons Birmingems sacīja, ka Kanbera ir informējusi Parīzi par vienošanos ar ASV un Lielbritāniju pie pirmās izdevības, pirms šī informācija kļuva publiska. Austrālijas vienošanās ar ASV un Lielbritāniju ļaus tai kļūt tikai par 7. Valsti pasaulē, kuras arsenālā ir ar kodoldegvielu darbināmas zemūdenes. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.